qalan radio meelkaa kamid uxluhu nawalku ri'itay tuxulfuwo day dhalohum lmakhniyaat kfali sladay ka arkus ri'ita unko misle doqonahna xulfu ayna khil inaanta tuulin qabdilaay qadam tuulun zinawarkum cibo mxona neeru wayz nimintaay gaazeexanyaa minia afowarki tuwaqis way ka'an neeran istifanos tuwaqis izi sle doqona ina ri'ita kaakna xulfu dayna khil dikum tubi dalohum xuji un kuwaqis ye gaazeexanyaa minia afowarki ኣብ ከበ ስልጣን ኤርትራ ይኹን መዓር ግጮም ደን ሞት ዘለዉ ኤርትራውያን ድኹም ትብሉን ዘለኹም ዝበለ ዘራርባ ገዲፍካ ጥዑም ዘረባ ኣሎ እንታይ ድ ኣይትጠንቂ ከም ናይ ጋዜጠኛ ገብረ ገብረነት እየን እንታይ ድ ኣይትጠንቂ እንታይ ድ ኣይትሽግር ዝብል ልስሉስ ትግርኛ ኣሎ መሊኡ እመረን እስጢፋኖስ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዳ ስደተኛታት ርእየ ኣታሓሕዝኦም ኩነታቶም ኩሉ ይከታተል እየ ኢላ ሓሶት እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ንተወሰኑ ቤተሰባ ይኹኑ ወይ ከዓ ብገንዘብ ተላእኸቶም ይኹኑ ካብቲ ካም ብተፀዊዖም ከይዶም ርሒቦማ ከም ምዃኖም ንፈልጥ እምበር ካምቢ መፅያርኣትና ኣይትፈልጥን ሸውዓተ ዓመት ተቕሚጦ ኤርትና ኢትዮጵያ ስደተኛ ካምቢ ኣራኽቡኒ ኣቕሩብና ንክልትና እሞ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ፀርጠባታ ከቃልዕ ዝበለኩም ሰብ ኣሎ ኤርትራዊ ቴሌፎኑን ሽሙን ዝሃበ ንምንታይ ይኹም ዘይተሓትዎ ምባል ገበን ኣይኮነን ኮብ ኢለ የ ኣብ ሰበስልጣን ኤርትራ ጥራሕ ድኣቲ ላዕልን ታሕትን ሕተኺ ምባለይሲ እንታይ ዓይነት ገበን ኮይኑ እዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከምዚ ኣለኹ ሎሚ ከኢትያ ስመን ከዳና ገሪኡ ንዑስ ሰራዊት ናይሉ መንግስቲ ዘመቀላለፈ ንዑስ ሰራዊት ኤርትራ ድኣ ኣብ ቤትሚኒስተር ምዚ ዝተቅትል ገሊኡ ከዓ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ባሕር ይኮነዝሃለቕ ዘሎ ኢትያ ስመዓት ሕቲ ተዛሂቡ ይዘሎ ኩሉ ግዜ ከዳና ገር እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ግን ብትኩሉና ንፈልሶ እዩ ድራር ብሃር ካብ ቤንታ
ኣሎ ቦይሰፋ መሳርቶም ኣለኹም ሃብኒዩር እንዳበልኩ ነዞም ክልተ ቃለ መሕተት ዝገበርኩምሎም ፅቡቅ ተዛሪቦም ዝኾነ ኮይኑ ሕጊ ጥሒሰመ እንዳበልካ ሕዩን ንስልካ ሰባት ምጉሓፍ ምእሳር ምንም ከዋፀ ይኽእልኒ ምክንያቱ መጀመርያ ሕጊ ዝጥሕሱ ከም መራሕቲ እዮም መሬት ናይ ህዝቢ ምዕራብን ንእሻን እንዳሃቡ ብፍርቅን ዝኣዝማዶምን ፍትሒ የለ ሰኣን ፍትሒ ንብረቶም እንዳተወሰደ ብገንዘብ ሕጊ ዝጣሓሱ ንሳቶም እዮም ሕጊ ንኩሉ ፍርቅ ክኾን ኣለዎ ንሶም ክሕተት ኣለዎ ሓደ ብልዮን ሰሪቆም ንሳቶም ዝሓዞም ጠይቆም ሰብ የለ ስለዚ ሕጊ ጥዒሱ ዝምወት ማን ዝፅሕፈ ዘሎ ሕጊ መዓልቶም ዝፅሕፍዎ ዘለዉ እና እቲ ሽግርካ ብዓለም ኩንቶም ፅዋ ዘለኹ ስለዚ ነቲ ብልሕይን ነቲ ተኣሰርካ ነቲ ተበልካ ምንም ካብ ቅፅፅርኩም ላዕሊ ኮይኑ እዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይወረልኩም ኣነ እዛ ዘቕርባ ዘለኹ ኣውዲ ኣዋርሕ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ማለት ሎሚ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምባል ተቆጢብኩም በቲ ንኽተገልግልዎ ዝኸፍለኩምን ዘስራሓኩምን ዝቆፅረኩም ዘሎ ቪኦኤ ዓለም ለኻዊ ካሌንደር እንተተቕርቡ ዝሓሸ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ኣውደ ኣዋርሕ ናይ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኮይኑ ዘገልግል ጥራ እዩ ስለዚ እውን በትረ ስልጣን ኣቀራረብኻ ኣይግድን ተኣርመሉ ኤርትራ በቲ ዓለም ለኻዊ ካሌንደርያ ትኸይድ ዘላ እታ ኢትዮጵያ ሃገርካ እውን ምስ ዓለም ዘራኸባ እቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ግእዝ ካሌንደር ኣይኮነን ካልኦት ውፅኦትካ ግን ከምኡ ኢሎም ፈላለዮም ኣይዛረቡን እዮም ካብኡ ተሪፉ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ኤርትራ ከዓ ምኡ እየን ዘብዕላ በቲ ናይ ግእዝ ካሌንደር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክንዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዚ ኢልካ በትረ ስልጣን ስልጣንካ ሒዝካ ካብቲ ወራወር ክትቆፀበሉ ኣለካ እብል ሰማዒኹም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይበለልኩ
ሕራማት ድምፂ ኣሜሪካ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንኩሉ ህዝቢ ዓለም እናበልኩ ኣብዚ ሕጂ ሕጊ ንኣተወ ዘለና ሓዱሽ ዓመት ኣብ ክንዲ ዘበነ ተስፋ ዘበነ ራህዋ ዘበነ ሰላም ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ድርቂ ግዜ ብምዃኑ ኣዝና ያ ንሓዝን እቲ መንግስቲ ግን ቁፅፅር ከም ዘይብሉ ኢና ንርዳእ መጀመርያ 10 ዳሓር 12 ሕጂ ከዓ 18 ኣንትም ሰባት ከመይ ድ እቲ መንግስቲ ቆይሙ ዘሎ
ተናሃለይ ቪኤ ኩሉ ሰዓት ሓፋሪኹም ካብ ኣውስትራልያ እየ ኣብ ክልተ ፕሮግራምኩም ንኣቶ ዳደ ናቶም ጌታ ንገበርኩምዎ ካለ ማሕቲ ሰሚዑ እዮ ኣቶ ዳደ ምናት ሞይ ምስ ዝኾነ ኣብቲ ዝሃባ መግለፂ ብፅቡቅ ገልፂ ወይ ይመስለኒ ወይ ጌታ ግን ካብቲ ዓዲ እውን ስለዝረሓቐ ሞይ እውን ስለ ዘይኮነ ዘይረሓቐ ካብ ትኽክል ዘይረሓቐ መግለፂ ይህብ ነይሩ ካልኣይ እውን ኮር እዩ ልመስሊ መልክዕ ይገልፂ ይክእል ነረ ብኮር እውን ትኽክል ክገልፀ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ካብ ታ ናይ መጨረሻ መልእኽቱ ዳደ ብዝሃባ ሓሳብ ካብ ኣቶ ዝመሃር ፅቡ መክዘኒ ደምሲስ እየ።
ሰላም ቪኦኤ 216 ዘበነ ብልፅግናን ዘበነ ረህዋን ክትኮነልና ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይትምነ ኣጆኹም ክብል ከዓ ይደሊ ብፍላይ ንደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኦሮሞ ወያነን ሻዕብያን ክልተ ገፅ ንሓንቲ ሳንቲም እዮ እሞ ተሓጋጊዝና ፍትሒ ከይነገፈ ወይ ድማ ወያነን ሻዕብያን ካብ ገፅ መለት ከይጠፍኡ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ሰላም ክርከብ ኢልካ ዝሕሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ጎንኩም ኣለና ኣጆኹም።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዘመ ኣለኹም ድሓን ኣለኹም ዝኾነ መደኩም ድሓን እየ ስቡቅ ኣሎ ቁሩ ዘሰክፈካ ነገር ንስኹም ናይ ሓፋሽ ስለ ዝኾንኩም ናይቲ ኣይትብሉ ናይቲ ኣይትብሉ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቀራረበሉ መገዲ ኣናዲኹም ንክልቲ ህዝቢ ዝተቅረሉ ንፍቅሪ ናይ ቀደም ሰላምን ረህባን ዝመሰሉን ግዜ ዳ ፈትሹ እምበር ናይ ገለገለ ስምዒታውያን ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ነፍሶም እናተሓፀቡ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ንክልቲ ህዝቢ ከዋግኡ ከባእሱ ዝውዕሉ ዘለዉ ቦታ ተዘይሃብኩም መምሐሽ የቀኒየለይ ዮሃንስ ተክልአ ካብ ውችታ
ሎ ቪኦኤ መደባትኩም ፅቡቅ ኣሎ ምንያ ብቀዳማይ ዝገበርክዮ መቃለ መደግ ምስ ሜሮን ፅቡቅ ነይሩ ንሜሮን ድማ ፅቡቅ ስራሕ ቀፅል እዮ በልያ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንላዕሊ ስራሕ ትሰርሕ ኣላ ቴንክ ዩ
ሎ ዝነበርኩም ብትማል ዓርቢ ክልተካብ ኢትዮጵያ ዘዘራረብኩም ምስ ሓደ ዮሃንስ ዝበሃል ዝዛረበ ዝነበረ ተኺልካ ጀካ ኤርትራ ኢደ ኣለዋ ኣብ ናይ ወያነ ከምዚ ገብሩ እዮም ከምዚ ክብሉ እዮም ከማኖም ኤርትራ ክዛረቡ ፀሓይ ክዓርቦም ሻዕብያ ክብሉ ፀሓይ ክዓርቦም ሓቀንያኹም ግዳይ ዘሰርሑ ከም ሻዕብያ ርህፅኩም ብልዑ ከም ሻዕብያ በቲህቁኑ መሐሸ ምክንያቱ ኤርትራውያን ብፅፍሮም ትማሊ ሎሚ ብፅፍሮም ፅባሕ ብፅፍሮም ስለዚ ሲ ኤርትራ ከምዚ እያ ትገብር ጉንበት ሸውዓተ ትሕግዝ እያ ጉንበት ሸውዓተ ኢትዮጵያውያን እዮም ወያነ ኢትዮጵያውያን እዮም ምክንያቱ ንኢትዮጵያውያን ትማሊ ንወያነ ሕግዝዎም ነይሮም ጉንበት ሸውዓተ ፀጊምና ኢሎም ድሕር ወያነ ዘይፈትሐሎም ኣልዮም ከዓ ክፈትሕና ኢሎም ኣብቅረቡ እሳቶም ከዓ ክሕገዙ ከዓ መሰብ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ሰብ ሓደ ሓው ሓደ ሓፍቲ ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ እዩ ነይሩ ግን ብዘይረብሕ መምራሕቲ ኣብ ዘድልን ዘየድልን በፂሑ ኣብ ዝርአን ዘይርአን በፂሑ ይርከብ ኣለ እምበር ስርሑ ሰሪሕኹም ብልዑ ህዝቢኹም ገለ ፍረ ነገር ረአይሉ ገለ ነገር ተኸልሉ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እውን ክሓተኩም ይፅባሕ ንጓም ሎሚ ምሕታት ጀሚርኩም ኣሎ ፅባሕ እውን ክሓተኩም ባይ
ሰላም ኣዳሎት መደብ ትግርኛ ናብ ርእቶይ ዝቐንዐ ገለ ሰባት ርእቶ ክህቡ ቀኒኦም ኣነ ዝህቦ ርእቶ ኣብ ዓቅን ኮነ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ዘሰክፍ የብለይን ግን ኣዳሎቲ ዝመደብ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ንርእቶ ርእቶ ኣይተዋሃቦን እዩ ወሃብቲ ርእቶ ንፈልጦ ዝግባአና ድማ እዚ መደብ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ማለት እየ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝቆመ መደብ ኮይኑ እቶም ኣብዚ መደብ ዝሰርሑ እውን ካብ ክልቲኡ ህዝቢ እዮም። ሽጋብና ናትና መደብ ዘይተገብረልና ርእቶና ናብ ክልቲኡ ህዝቢ ኣያቋርፅን እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮኑን ሽግር ኮይኖም ዘለዉ ንኩሎም ጎራብቲ ሃገራት ብዝያዳ ድማ ንሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ጠንቂ ኮይኑ ዝክሎ ስርዓታት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ቃልስና ቀፃሊ እዩ። ኣብርሃም ያሱ ይቀኒለይ
ሃሎ ቪኦኤ ከም ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም እንኳዓ ንናይ ፈረንጂ ሓድሽ ዓመት እንኳዓ ኣብፀሓኩም እንደገና ከዓ ሓድሓደ ሰባት ንበተስልጣን ትግርኛ ክቅርምዎ ይፍትኑ ይ ሓድሓደ ሰብ ስግርም እዩ ዝብለና ኣነኮ ጃኬት ተለቂሓስ ዜናትካ ምዃንካ እናፈለጥካ ኩሉ ሰብ ዜናትካ ምዃና እናፈለጠስ ናተይ ተበልካ ሓንቲ ጃኬት ናትካ ይትኸውን እያ ትግርኛ ከዓ ናይ ትግራይ ቋንቋ እዩ ዋና ዋና ትግርኛ ናይ ትግራይ ቋንቋ እዩ ናይ ትግራይ ባህሊ እዩ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ቋንቋ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ባህሊ የለን ሓሶት እዩ ምኒሊክ ጣልያን ዘምፅዎ ሓሶት እዩ ስለዝስኢልካ ንበተ ስልጣን ዝትወደኽሱም ትግራይ ትግርኛ ትግራዋይ ትግርኛ ክእርምዎ ክፍትኑ ከለዉ ስግርም ይብለኒያ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ምንያ ብእውነት ስኩካ ተሕሽ ድኣ እምበር እቶም ካልኦት መሳርሒ ትኩካ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተተዛረብካዮም ትኸገም ፍጭውጩ ይድብሎም እንታይ ፀገምኩም ዘለዎም ክፈልጥ ኣይከኣልኩም ግን ምንያ ብእውነት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልል ኦሮሞ ቡምባ ተደርብዩ እቲ ቡምባ ተደርበየ ድማ ብትክክል ናይ ወያኒ ወታደራት እዮም እቲ ሰብ ዝመወደሉ ሓመማ ኣይኮኖም ወዲ ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ንምንታይ ኣትሬር ክትሓት ዘይትኽእል ምንያ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ኣንዋል መስጊዲ ተገብረ ስቁልካ ጥራሕ ንምፅባቅ ትዝርብ ትዝርባ ኣቢልካ ዓፂኸ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣትሬርቲ ንመራሕቲ ወያነ ክትሓት ትክእል ኣለክ ምክንያቱ
ሰብ ድዓይ ጠፈደ ዘለ ምርሃናና ኣይኮነን እዚ ድማ ተሓተቲ ጭፍራዊ እያለ ምዃኑ ትሰርጥለኪ ፋሲል ሃይለ ማርያም ስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ቴንክ ዩ
ሄሎ ወይ እንኳዕ ኣዲሽ ዓመት ቅድሽን 16 ነብፅሕና ዘመን እዚ ከዓ ነብስና ንምርምረሉ ብሕልፊ ቶም ርእቶ ንገድፍ ዝፀርፈ ገዲፍና ሃናፅን ርእቶ ክንገድፍ ማሃርን ሃናፅን ዘሎ ርእቶ ክንገድፍ ምነ ነብስና ንምርምረሉ እውን ብጣዕሚ መስግነኩም ሓዱሽ መደብ ዝተፈለየ መደብ ከተምፅሉና ንፅበ ርሑስ በዓል ደጊመ የብለኩም ሜሮኒ ካብ ሲያትል ታንክ ዩ